I am loving.
I am fabulous.
I am beautiful.
I am saved.
I am a victor.
I am faithful.
I am devout.
I am accepted.
I am a Christian. I am MCC.
And I am MCC.
I am MCC.
I am MCC.
And I am MCC.
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 Our contemporary reading are excerpts from the book Grateful, Subversive Practice of Giving Thanks by Diana Butler Bass. Circles of Gratitude. Zacchaeus thought that gratitude was a political structure of benefactors and beneficiaries that he could manipulate for his own benefit. Then Jesus called him down from that tree and invited him to a table. "Stop climbing, Zacchaeus. Come and sit." Whereas Rome practiced gratitude as a hierarchy of political and economic obligation, of debt and duty, Jesus envisioned gratitude as hospitality of mutuality and relationship, of gift and response. Jesus opened the door for Zacchaeus to come down from his old life, to stop participating in a corrupt system of gratitude that oppressed his own people. Around this table, gifts pass without regard to payback or debt. Everyone sits, everyone eats, and recognizing that everything is a gift, all are grateful. If gifts precede benefactors, there's no expectation to return the favor, because givers are simply passing on a gift, and other gifts will come their way. Receivers are freed from the debts of gratitude and may graciously pass whatever gifts they can on to others instead of paying back a benefactor. Jesus taught this very clearly. If you lend, expect nothing in return. From Luke chapter 6, verse 34 and 35. The free movement of gifts in a non-hierarchical way is the very heart of Christianity. According to Leichhardt, givers impose no debt, and the only debt of receivers is to love others. He refers to this as an infinite circle of gratitude and contrasts it to the closed system of obligation that bound people into oppressive forms of patronage and payback. Gratitude is not about manners and courtesy. It is never truly private. It is about the nature of society. It is deeply and profoundly political and opens us to the revolutionary idea of a debt-free community that shares in the mutual benefit of creation's gifts while unmasking privilege and permanently undoing slavery. A reading from the author of the Gospel of John, chapter 13, verses 34 and 35. "I give you a new commandment, that you love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you have love for one another." Listen to what the Holy Spirit is telling us today.
Sa ating mga Pinoy, may umiiral na kultura na kung tawagin ay utang na loob o debt of gratitude. Di ba nga kapag may meme tungkol sa ganitong uri ng toxic Filipino culture, ang dami ka agad na likes and shares. Sobrang relatable kasi talaga siguro. Lalo na yung mga away pamilya, yung mga sumbatan. Ang ideya ng utang na loob ay madalas pinapaalala sa atin ng mga taong nakatulong sa atin. And sometimes, baliktad naman, sasabihan ka ng, "Bakit ako may utang na loob sa'yo? Pinapakain mo ba ako?" The ideology of debt of gratitude is truly embedded in our Filipino culture. Nagsimula ito o nagsisimula ito sa pagpapalaki sa atin. Respetuhin daw natin ang mga magulang kasi sila nagpalaki at nag-aruga sa atin. May utang na loob daw tayo sa kanila. Respetuhin daw natin yung mga nakakatanda kasi sila ang mas nauna sa atin at marami tayong dapat matutunan galing sa kanila. May utang na loob tayo sa kanila. Just to be clear, Walang masama sa pagrespeto sa mga magulang natin o sa mga nakatatanda. Pero ang mali lang siguro ay yung konsepto na ito ay isang utang. Dahil kapag sinabi mong utang, may assumption na kailangan mo itong bayaran. Balikan lang natin ang ating contemporary reading kanina. Sa sinulat ni Diana Butler Bass na Grateful, ipinakita niya na maaaring maging political ang konsepto ng gratitude. Paano? Balikan din natin ang kwento sa reading kanina. Para kay Zacchaeus, ang gratitude ay isang structure sa pagitan ng tagabigay at tagatanggap. Sa ganitong setup, nagkakaroon ng chance ang tagabigay na i-take advantage ng sitwasyon. Kasi nga, parang siya ang nakatataas. Siya ang nakatataas kaysa sa tagatanggap. May utang na loob ang tagatanggap. Therefore, ang tagatanggap ay nasa ilalim ng tagabigay. Parang oo nga naman, no? Siyempre kung sino ang tumatanggap, dapat lang na may utang na loob siya sa nagbigay. Pero kung iisipin mo, kung minsan, parang ang unfair ng situation. Bakit? Kasalanan ba ng tumatanggap kung bakit siya napunta doon sa sitwasyon na nangangailangan siyang manghingi? Kumbaga, kasalanan ba palagi ng may hirap kung bakit sila mahirap? At utang na loob nila sa mga mayayaman kapag binigyan sila? Bakit hindi muna natin tanungin kung paano napunta sa sitwasyon ng kahirapan yung mga may hirap? Bakit utang na loob kaagad? At buhay na buhay ang ganitong siste sa political climate na meron tayo ngayon. Halimbawa, kapag eleksyon, tila ba naniningil o sinisingil tayo palagi ng mga politiko sa mga nagawa nilang proyekto habang sila'y nakaupo? Tila ba utang na loob natin sa kanila ang pagpapatayo nila ng skyway o ang pamimigay nila ng relief goods? Ang karamihan naman sa atin, mabigyan lang ng konti, iboboto pa rin yung mga politikong mas marami ang nanakaw sa kaban ng bayan kasi namigay naman sila ng relief goods pagkatapos ng bagyo. O paspageti nung Pasko. Ang hindi natin nare-realize, wala dapat tayong utang na loob sa mga nakaupo sa pwesto. Kung tutuusin, sila pa nga ang dapat may utang na loob sa atin. Ang hindi natin nare-realize, wala dapat tayong utang na loob sa mga nakaupo sa pwesto. Kung tutuusin, sila pa nga ang dapat magpasalamat sa atin o maging grateful sa atin kasi tayo naglagay sa kanila sa pwesto. Hindi natin utang na loob ang relief goods at skyway na pinatayo ng mga politiko. In fact, baliktad. Responsibilidad nila yon. Responsibilidad nila yon sa atin. Tungkulin nilang gawin ang mga yon dahil tayo naglukluk sa kanila at tayo yung nagbigay ng kapangyarihan at tiwala sa kanila para pamunuan tayo ng maayos. Sabi nga diba sa Miss Universe, being Miss Universe is not just a privilege, it's also a responsibility. Ganun din yung dapat sa mga politiko. Speaking of Miss Universe, may mas Miss Universe pa ba sa pagsasalita bukod kay Kristo? Ano nga bang pananaw ni Jesus tungkol sa gratitude? Para sa kanya, ang pag-express ng gratitude o pasasalamat ay hindi kinakailangan sa pamamagitan ng pagbabayad ng utang o pagbalik ng pabor. Para kay Jesus, ang kabutihang loob mula sa gratitude ay dapat pinapasa at pinagsasaluhan. Napansin niyo ba? Kabutihang loob. Hindi utang na loob. Kundi kabutihang loob. So siguro as followers of Christ, kailangan na nating puksain ang konsepto ng utang na loob or utang kapag pinag-uusapan ang gratitude. So, ano ang solusyon dito? Anong klaseng sistema ng gratitude ang pwede nating ipalit? Imbes na i-require ang tagatanggap o beneficiary ng pabor na ibalik ang pabor sa tagabigay o benefactor, bakit hindi natin tularan ang ginawa ni Jesus? Instead of paying our debts, why not pay it forward? Imbes na maging beneficiaries habang buhay, bakit hindi tayo maging benefactors din sa kapwa natin sa paraang abot kaya natin? Naalala ko tuloy yung pelikulang Mindanao. May eksena doon na nag-request ng strawberry ice cream yung anak ni Juday na may cancer. Pagdating ni Juday sa tindahan, naunahan siya ng isang babae na bumili ng last tub ng strawberry ice cream. So nakita ng babae na naluluha-luha na si Juday. Nalaman ng babae na paborito pala nung anak ni Juday yung strawberry ice cream. Ang ginawa ng babae, binigay niya na lang kay Juday yung tub ng ice cream. The woman just felt like helping Juday without expecting anything in return. And on top of that, binayaran pa ng babae yung ice cream. Ang parte na pinaka-nasurpresa ako ay hindi ginamit ni Juday or nung karakter ni Juday yung sitwasyon ng anak niyang may cancer. Walang ideya yung babae na nasa pingit na ng kamatayan yung anak ni Juday. Ang alam lang ng babae ay tumutulong siya ng walang kapalit. Walang masama sa pagtanaw ng kabutihang loob kung ang beneficiary ang kusang gagawa nito. Ang masama ay yung gamitin to para ipagpatuloy ang konsepto ng reciprocity o pagbabayad ng utang kapag pinag-uusapan ng gratitude. Hindi naman natin tinatanggal ang pagiging matulungin ng mga Pinoy sa pagbuwag ng konsepto ng utang na loob. Gusto lang nating ayusin yung pananaw na utang ang pagtanggap ng kabutihan. And take note, hindi lang ito tungkol sa usaping yaman o pera. Nag-a-apply din ito sa mga ideya. For example, hindi utang na loob ng LGBTQIA+ members kung bakit sila tolerated sa Pilipinas. Yung palagi nating naririnig na, bakit pa kayo hingi ng SOGI equality bill? Eh, buti nga tanggapan namin ang pagiging bakla o tibunin nyo. Mali yun. O yung nangyari nung nakarang taon sa ABS-CBN, sa mga hindi nakakaalam, empleyado ako ng ABS-CBN at munti ka na akong mawala ng trabaho. Bakit? Dahil utang na loob daw namin mga taga-ABS sa kongreso ang prangkisa. At nasa kongreso na kung ibibigay nila yon hindi. Mali din yun. Speaking of what happened to the Kapamilya Network, pareho rin yun sa setup sa Pamilyang Pilipino. Buwagin na rin natin ang konsepto ng utang na loob sa pamilya. Yung tipong kailangan nating respetuhin lahat ng sasabihin at gagawin ng mga magulang natin o mga mas nakatatanda sa atin kahit mali na sila. Again, linawin ko lang, walang masama sa pagrespeto sa nakatatanda. Ang mali lang ay kung inaabuso na ng mga magulang At ang mga nakatatanda ang konsepto ng respeto at utang na loob para i-justify ang mga mali nila. It's the same with the politicians, with the Congress who denied ABS even a franchise, with the society that simply tolerates the LGBTQI community or LGBTQIA+ community. Ang mali ay yung inaabuso na nila ang konsepto ng utang na loob para i-justify ang mga mali nila. Kaya para sa akin, kailangan talaga nating buwagin ang toxic na konsepto ng utang na loob. Walang masama sa paghingi, wala rin masama sa pagbibigay. Ang masama ay kung titingnan natin ito bilang utang na kailangang bayaran. Tulad ni Zacchaeus na pinababa ni Jesus sa puno, nangangarap pa rin ako ng isang lipunang mapagkumbaba. Isang lipunang mapagbigay pero hindi mapanumbat. Isang lipunan na kung saan magigising na lang tayo isang araw na ang konsepto ng utang na loob ay napalitan na ng pusang loob. Amen.